Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred tednom dni je bila naša gostja Jasmina Slatnar, svetovalka, specialistka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Ustavili pa smo se ob izzivih majske priprave krme na travinju in sejane krme na njivah, ko vreme ponavadi kroji usodo kvalitete. Tudi na začetku današnje oddaje se bomo še ustavili na tem področju, še posebej, ker so minule padavine onemogočale spravilo tam, kjer je trava že dovolj visoka, hkrati pa toplota vpliva na hiter razvoj trav tudi v tistih predelih Slovenije, kjer je mraz v aprilu trave nekako držal nazaj. Gospa Jasmina, tudi danes lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav tudi vam in sem poslušalcem.
Zdi se mi prav, da bi danes rekli še nekaj besed o izgubah beljakovin v krmi na poti od travnika do jasli. Kako vi vidite ta izziv? Pred tednom ste opozorili, da naj bi od košnje do zaprtja v silo sminilo manj kot 48 ur.
Ja, zdaj potek fermentacije je v prvi vrsti odvisen, recimo zdaj, če že preskočva tist, da smo že pač pokusili, pa da se že pripravljamo na sam postopek siliranja. Ne? V prvi vrsti je odvisen od potlačenosti in seveda, da zagotovimo anaerobne pogoje, da se pravi nepropusten silos, da skušamo čim več zraka izriniti iz te krme. Ne? Vemo, da mlečno-kislinske bakterije so anaerobne, se pravi, da ne funkcionirajo tam, kjer je kisik prisotna. Ne? Zdaj, s tem, če tega ne zagotovimo, ne, potem definitivno fermentacija ne bo potekla, ne, in potem ta pH v silaži, kot sem že prej omenila, ki mora pa tam nekje na 4, 2, 4, 3, dobro, to je tudi seveda malo odvisno od sušine, višja, ko je sušina, nekoliko višje je lahko tudi pH, ampak vsem zaželjeno je tam, kjer do 4,5 maksimalno. Ne. Če ne dosežemo hitro takega nizkega pH-ja, imajo potem si tisti škodljivi mikroorganizmi enormno veliko prostora, da delujejo. Tako da zdaj pri siliranju se energija zgublja zaradi dihanja rastline, recimo pa porabe sladkorjev, za tvorbo mlečne kisline, da se konzervira. Beljakovine pa zaradi procesa, ko se encimi pa te aerobni, to se pravi tisti bakterije, ki delujejo še v teh pogojih, kjer je zrak zraven, ne, razgrajujejo že beljakovine na peptide pa aminokisline. Recimo v prvih 24 urah, že v času venenja, se je nekje zračunalo, da se približno 10% beljakovin zgubijo. Ne.
Že?
Ja, tako. Hmm. Tako. Tako da to je kar že tukaj, zato je ta čas, ne, ki sem ga prej omenila, čim krajši, ne, ker če 24 ur leži krma na tleh, ne, 10% pa, ne, pa tle mal, pa ta mal, pa se nabere. Ne. Zdaj tudi v nadaljevanju procesa siliranja se nadaljuje seveda razgradna beljakovin. To sicer si ne želimo, ampak to je povsem naravn proces. Ne. Skratka, tle ne moramo kaj dosti spremeniti. Lahko pa s pravilnimi postopki pri siliranju pa preprečimo nadaljne izgube oziroma te kvarne procese, ki sem jih prej omenila, ne, ki so, recimo, vsi vemo, da razpad beljakovin za sabo potegne mrsikaj. Ne. Recimo, zdaj en tak primer, ne, če je stara krma, če ni dovolj sladkorja, ali pa če, tako sem prej rekla, da so pretežno detelje, ki ne vsebujejo veliko sladkorjev, pretežno beljakovine, ne, potem je pretvorba te mlečne kisline bistveno počasnejša. Če je pa še prisoten nek še drug pufer, recimo zemlja ali pa kakorkoli že, se pa potem ta pH lahko ustavi oziroma neha zniževati, ne, nekje na sredini tega procesa in potem, če je z zemljo, vemo, da noter pride v krmo še klostridi, ne, in oni pa imajo radi malo višji pH, ne, in če začnejo te delovati, ne, en del teh klostridijo, en del več, je pač več vrst teh klostridijo, en del še tisto, kar je mlečne kisline, v bistvu razkrojijo, drug del pa pravzaprav beljakovine razkrojuje. Zdaj ne več samo do peptidov, ampak celo do maslene kisline, potem do amidov in tehle bioaminov. To so pa v glavnem vse neke, kako bi rekla, substance v krmi, ki poslabšajo kvaliteto. Ne. Prvo kot prvo, če je prisotna maslena kislina, si vemo, kakšen neprijeten von ima taka krma. Ne. Potem, če so prisotni ti tako imenovani biogeni amini, ki se zadnje cajte tudi predvsem v tujih laboratorijih zelo intenzivno spremlja. Predvsem je to povezano s tem, če vidimo, da je amonijski dušik nekoliko višji v krmi, ne, se potem, če sumimo še na te biogene amine, te so namreč se izkazali zelo škodljivi za zdravje živali, če seveda tako krmo sploh pojejo. Zdaj, se veste, pol čas se malo šverca, pa se malo uvoz zamiješa, pa tako, ampak imajo negativni vpliv predvsem v razne vnetne procese v parkljih, rodilih, vimenu in tako naprej. Skratka, kar nekaj zdravstvenih težav, tako da tukaj si res tega ne smemo prvoščati. Ne. Zdaj, jaz sem sicer omenila ta najhujši scenarij, ne, kaj se lahko zgodi, ampak lejte, kot sem že prej rekla, že tistim prvem vnenju 10%, pa še malo med samo fermentacijo, že itak po naravni poti, pa še kaj zraven, lahko pol na konc pridemo pa kar na 30% zmanjšanje.
Ja, gospa Jasmina Slatnar, ob koncu, če bi rekla še kakšno pomoč, silirni dodatki, kdaj jih svetujete uporabiti v pripravi travne silaže? Prej se mi je zdelo, da ste že hoteli reči pri deteljah, da brez tega ne gre.
Ja, zdaj, silirni dodatki se pri nas, pravzaprav, če tako pogledam, kar težko uveljavljajo. Ampak skozi več kmetij se vse odloča, predvsem tiste, kot sem že prej rekla, kjer veliko silirajo deteljno travne ali pa čiste detelje, ali lucerne, ali kakorkoli že, se že kar poslužujejo. Ne. Namreč pravilno izbran, govorim o pravilno izbranem dodatku, lahko povzroči oziroma zmanjša bistveno škodo, ki lahko nastane ali pa te kvarni procesi, ki sem jih omenila, ne, in pa seveda tudi v hrani dosti sladkorjev, skratka, krma je lahko bistveno kvalitetnejša. Ne. Zdaj, ciljirni dodatki se da mogoče malo del si bom vzela čas, če dovolite, ne, ker vidim, da tukaj je kar dost po vprašanju in vidim, da je malo luken v znanju po tej plati, se delijo na dve oziroma tri skupine. Zdaj, prva skupina so v glavnem ko se bojo mikroorganizme, ne, to so tako imenovane homofermentabilne bakterije, te pospešijo fermentacijo. To se pravi, te dodamo zato, da pomagamo, ne, tistim naravno prisotnima, ne, da se vode, čim prej začne fermentacija, da čim prej se vode, dosežemo tisto maso oziroma količino mlečne kisline, ki ustvari ta pH, o katerem smo prej govorili. Ne. Zdaj, potem se vode, to tudi zavira ostale, kot sem že prej omenila, te maslenokislinske bakterije, proteolitične in tako naprej. Zdaj, v drugo skupino, ne, teh silirnih dodatkov pa spadajo tiste bakterije, če govorimo zdaj o bioloških, ne, ki izboljšujejo stabilnost silaž. To se pravi, da preprečijo to naknadno segrevanje, vrenje. To je pa tisto, ko se v glavnem začne po tistem, ko se silaže odpreja. Bodi silo si bolj mogoče kakor bale, zdaj odvisno tudi, koliko hitro se bale porabijo, ne. Te pa imenujemo heterofermentabilne bakterije. Ne. Te, njihova naloga pa je ne zakisanje, pa tudi ne tvorba mlečne kisline, ampak pravzaprav tvorba ocetne kisline, oziroma pretvorba mlečne v ocetno kislino. Ne. In ocetna kislina je tista, ki potem ščiti, ne, oziroma zavira rast plesni kvasovk in s tem seveda prepreči segrevanje silaša. Ne. Zdaj, ne ena, ne druga skupina teh dodatkov silirnih ne morata opraviti obe nalogi. Ne. Zato se potem običajno večina proizvajalcev kombinira te prvo in drugo skupino. Zato sem prej rekla, da sta dve ali tri skupine. Ne. Ta tretja skupina so pa potem seveda... Zdaj pa razmerje med enim in drugimi je pa kar... že malo znanost. Ne. Proizvajalci se tudi potem malo prilagajajo glede na to, kjero področje pokrivajo, kakšna krma je, kakšne so vremenske, ker tle je treba kar nekaj. No, to drugo skupino, ne, to se pravi teh, ko zavirajo potem te procese naknadne, pa pol sodijo še tudi kemični silirni dodatki, to so razne kisline, mravlična, propionska, kalijev sorbat, natrijev propionat, recimo. Te sicer deluje tako, da takoj na začetku zelo znižajo pH. A ne? To je njihova naloga. Žal pa tudi en del mlečno-kislinskih bakterij malo uničijo, tako da zdaj tako, da bi rekla, da so te kemični silirni dodatki glih za to, da jih uporabljamo, da zaustavimo to naknadno fermentacijo, običajno ne. Te kemični silirni dodatki so mogoče najprimernejši za uporabo, kadar smo prisiljeni silirati mokre ali pa nekoliko onesnažene silaže. Ne.
Izhod so bolj, v sili.
Ja, bolj izhod v sili. No, pa tudi tiste, ki imajo slab, mislim, visoko pufersko kapaciteto, se pravi detelje, lucerne. Tukaj tudi Nemci so zračunali, da je definitivno največja ekonomika ali pa upravičenost uporaba teh kemičnih silirnih dodatkov v takih primerih. Tako da, zdaj, če sumimo, da ima vreme, da moramo malo... je, kaže se kar poslužiti te kategorije. Drugače pa te kemični silirni dodatki bolj toliko ne preventivno za samo, kot sem že rekla, stabilizacijo, ampak bolj recimo se uporabljajo, ko že nastane škoda, da se poškropi recimo posilo s propionsko kislino ali pa mravlično, da ustavimo to segrevanje. Je pa seveda to kar dost nevarno, to so le kisline, tako da tle preporočam, da se to res loti nekdo, ki se malo na to spozna zaščito, opremo in tako naprej, da ne pride do kakšnih hujših nesreč. Ne. Zdaj, če čisto konkretno omenjamo, kjere silirne dodatke kdaj. Ne. Zdaj, če so pogoji za spravilo pa siliranje dobri, tehnika pravilna, običajno silirnih dodatkov ni treba. Ne. Zdaj, tisto krmo, ki se srednje težko silira, tist, ki sem prej omenila, travno-detelne, detelno-travne mešanice se priporoča uporaba bakterij iz te prve skupine, to se pravi te, ker pač vsebuje nekoliko, mogoče vse malo manj sladkorja, ne, ker če spoh v detelno-travnih, da pomagajo te homofermentabilni, se pravi iz prve skupine, ne, da poteče hitrejš fermentacija. Zdaj tam, kjer pa se silirajo čiste detelje, ne, pa že kot sem prej rekla, se pa mogoče, pa spoh, če so malo bolj vlažne, se pa mogoče bolj priporoča uporaba kisline ali pa soli, ali pa ta kombinacija prvega in tretjega. Ne. Zdaj tudi, če je krma bolj suha, a ne, če vemo, da smo pač, ne vem, da se nam je preveč presušila ali pa da je v zelo vročem vremenu, da bomo silirali, se običajno potem pa dodajo ali te heterofermentabilni, se pravi te, ki v bistvu preprečujejo razrast plesni in enterobakterij pač pol po odpiranju silosa. Čeprav ta čiste heterofermentabilne so bolj ko ne uporabljajo v kruznih silažah. Recimo, znana taka bakterija je Lactobacillus buchneri. Ne. On v bistvu potem del mlečne kisline pretvori v ocetno, da ko se silos odpre, da se to segrevanje nekoliko zmanjša, ko se neka ocetna je tista, ki ščiti. Ne. Drugače pa potem najbolj pogosto, pa tudi največ je na trgu teh kombiniranih, to se pravi prva pa druga skupina, se pravi homofermentabilni, heterofermentabilni, pa tudi kombinacija s kislinami. A ne? Zdaj spet odvisno. Zdaj tudi, če vemo, da smo nekoliko zamudili s košno, da je nekoliko bolj stara krma, vemo, da je tudi ta, se boje manj sladkorjev, a ne? Po tej plati je fermentacija počasnejša, zdaj tudi, če taka krma je bolj robata, več ima vlaknine, je teži tudi stlačati ali kakorkoli že. Tako da tukaj se tudi ekonomika kaže splača to kombinacijo, se pravi homofermentabilni, da pomaga pri fermentaciji in da ščiti, zato ko so presuhe, si laže tudi pri odpiranju. Ne? Zdaj, ekonomika silirnih dodatkov je, ko sem povedala,
vprašanje.
A ne? Zdaj, v teh primeru sigurno je, ko sem omenila z nekoliko, to se je pokazali. A ne? Nobene ekonomike pa ni, če izberemo napačen silirni dodatek. A ne? Skratka, najbolje, da mi skušamo kar se da prilagoditi, da spelemo čim manj, mislim, čim bolj kvalitetno, pa silirne dodatke res samo, če je nujno. Ne? Zdaj, jaz bi mogoče omenila, da za ta lažji izbor silirnih dodatkov, da se lahko pogleda na spletno stran DLG-a, ne, to je ta nemška spletna stran, kjer so opisani pa navedeni v večina silirnih dodatkov, ki so pri nas na evropskem trgu, tam tudi pol piše, kam sodijo, zakaj so uporabni in tako naprej. Čisto enostavno vtipkate v Google silir mitl DLG liste, se vam bo odprl tisti, ki ne znate nemško še preved in v bistvu zelo veliko piše tudi tam vseh silirnih dodatkov, ne? Tako da jaz sicer vem, da je pol običajno zelo težko tist moment pol ta pravga najdete, ne? Če kar kol predvidevate ali sumite, ali vam lanskoletne izkušnje kažejo težave, ne? Poište na trgu, je kar nekaj teh trgovcev, ki to prodajo, brnite se na njih, sigurno boste najdeli dosti primernega tudi za vašo krmo. Ne?
Ja, ampak gospa Jasmina Slatnar, če hočemo vedeti, kaj je, je pomembno vedeti, kaj smo imeli, kaj se nam dogaja. Kako pomembna se vam zdi analiza silaž? Verjetno brez tega se potem ne moremo odločiti za silirne dodatke.
Moram priznati, da se v zadnjih letih pri nas vse več kmetij odloča za analize krme, kar me zelo veseli. Jaz moram reči, včasih kar malo postavim pogoj. Če ne boste dali v analizo, vam tudi ne bom zračunala. Lejte, ker to je, ne boste niti vi zadovoljni, niti jaz, če ne bo rezultata, ne? Seveda, za analize je zelo pomemben element za vodenje prehrane vseh domačih živali, ne sem goveda ali pa molznica. Ne. Zdaj, če pa nimamo analiz, če tavamo, pa nekaj predvidevamo, pa hipotetično, meni verjemte, je na obeh stranih slaba volja. Ne. Zdaj, te analize nam omogočajo pregled pa oceno hranilne vrednosti trenutno, ne. Na zadnje pa potem to tudi neke vrste lahko primerjava med leti ali pa že znotraj sezone rastne med košnjami, da vidimo, kaj smo pridelali. Ne. Tudi po tem časih je to tudi, da se odločimo, aha, zdaj imamo pa recimo intenzivnejšo prirejo, večje krav potelitev, aha, bom raj te bale ali pa raj ta silos odprl, ker je boljši kot una. Ne. Skratka, če imamo ta podatek, potem tudi lahko prilagodimo kategorije živali, ki jih imamo recimo to krmo, ne. Zdaj, drug aspekt je pa tudi to, ne, ko vnesemo te podatke, ko seveda programi, veste, papir mrske prenese, ne, malo je treba tudi pol zdrave kmečke pameti uporabiti, ampak grobo pa pokaže, kje so plusi, kje so minusi, ne, kar se hranil tiče, se pravi, da lažje potem dokupimo pravo krmo, a ne, da v bistvu izravnamo hranilne vrednosti v obrokih, da ne kupimo nekaj, kar je brez veze ali pa da ni česa premalj, da ne pride pol do prebavnih, presnovnih težav, za sabo potem se veste to potegne plodnostne težave, pa še marsikaj. Skratka, če to imamo, je ekonomika se bistveno zviša, a ne, in je ta strošek analize rekordno hitro povrnem, tako da jaz mislim, da tukaj, ampak se, kot sem že rekla, vse več kmeti se za to odloča. Ne. Zdaj, še ena dodatna prednost je analiz, pa tudi to, določeni laboratoriji dajo tudi, analizirajo oziroma dobiš podatke za parametre, s katerih lahko sklepaš tudi, kako si bil uspešen pri samem spravilu, ne? Kar sem prej govorila, kar se fermentacije tiče, se pravi, da vidiš, kakšen je pH, kakšna je topnost beljakovin, koliko je amonijskega dušika. Ne? Tudi neko grobo oceno dajo recimo samega siliranja na podlagi pol, koliko se jih recimo, no, skratka, kar nekaj podatkov. To pol v glavnem zdaj, jaz potem interpretiram, recem, moram reči, da se večina si je že zelo dobro zapomnila in že sami znajo čitati, a ne? Pa tudi si sklepati, kaj je šlo prav ali pa narobe. Ne, in pa je to neke vrste šola za naslednje leto, a ne? Ali pa za naslednjo košno, kakorkoli že. A ne?
Ampak zapiski so zelo pomembni.
Ja, seveda pametni pišejo, neumni pozabimo.
Tako. Čisto za konec, gospa Jasmina Slatnar, pred tednom dni me je eden od kmetov pobaral in rekel, zakaj jo nisi vprašal, kaj pa sladkor kot silirni dodatek, raztopina sladkorja?
Aha, ja. Zadnjih letih se kar precej govori o tem. Jaz sem mal šla tudi po literaturi pobrskata, ne. Zdaj, kar nekaj silirnih dodatkov je, kjer je dodana tudi melasa.
Aha.
Ja, zato, da se dodaja. Zdaj, seveda, tudi sladkori so. No, po drugi strani pa, kar sem gledala, kaj menijo strokovnjaki na tem področju, Nemčije, Avstrije, Švice in tako naprej, vidijo tle en problem, ne, doziranje. Jaz moram priznati, da v lanskem letu vsi tisti, ki so s temi idejami prišli na dan, ker sem bila jaz nekoliko skeptična, aha, mogoče sem narobe, ne rečem, da imam prav, ampak ko smo potem kasneje se pogovarjali, se ni nobeden posebej pohvalil.
Aha, torej bo
da,
bo
to je
potrebno.
Moje mnenje, ja. Lejte osebno, lahko da imajo drugi drugačne izkušnje, ne bom trdla, a ne? Ampak jaz vidim največji problem v doziranju. A ne?
Tako. Ja, gospa Jasmina Slatnar, hvala lepa za obisk, predvsem pa hvala lepa, da zdaj v tem trenutku, ko je ta vsebina pravzaprav najbolj aktualna, ko so ti dnevi, ko bomo šli v košnjo pred nami, da ste povedali izkušnje, svetovali in opozorili na tiste vidike, ki so zelo pomembni. Upam, da bo vreme služilo in bomo letos lahko pospravili dobro krmo, čeprav je ta podaljšanje zime v pomladi pripomoglo k temu, da bo pridelka manj, kot ste rekli.
Pridelka sigurno manj. Ja, jaz sem tistim, ki boste letos v vlogi pripravljalcev krme, ob vsem znanju in izkušnjah, ki jih imate, želim tudi veliko sreče. Vsem ostalim pa seveda želim lepo nedeljo. Hvala lepa za povabila.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
V zadnjih mesecih, še posebej pa v zadnjih tednih, smo priča izjemnemu medijskemu odmevu naselitve kar 5 risov na Gorenjskem. Odgovorni pri projektu Lifelinks pojasnjujejo, da je namen tega početja želja, da se na območju tako imenovanega stičišča Dinaridov in jugozahodnih Alp ustvari tako imenovano povezovalno populacijo risov. A tako kot vsaka stvar ima tudi to početje dve plati in dobro je, da bi se zavedali obeh. Naš gost v naslednjih minutah je ekološki visokogorski kmet iz Kokre Stane Bergant. Gospod Stane, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako pa vi komentirate to naselitev risov na Gorenjskem, se jih kaj bojite v dolini Kokre?
Ja, pogledajte, da prvi komentar na to povezovanje, ta, bom rekel, želja povezati dinarsko pa alpsko populacijo ne gre samo pri zvereh, iste ideje gredo tudi za medveda, za volka seveda to povezovanje pa teče preko te, bom rekel, alpske, predalpske, slovenske naseljene kulturne kmetijske krajine, kjer se prepletata človekova kmetijska dejavnost in gozdovi in tako naprej in tukaj nujno prihaja seveda do hudih konfliktov, dokler smo držali zveri nekako v tem jugo-vzhodnem delu Slovenije, Kočevska, Notranjska, v omejenem obsegu je bilo to vzdržno, pa da je samo kakšen medved zašel v te kraje. Seveda, če bo pa ta povezljivost, pa ta to pa pomeni tudi reprodukcijo, to pomeni prisotnost zveri, bo pa to imel strahovite demografske, socialne in tudi drugačne posledice na prebivalstvo v teh področjih. Kar se pa risa tiče, pa lahko rečem, no, da imam tudi nekaj lastnih izkušenj, namreč moj oče je bil že pred vojno lovc, po vojni pa tudi državni lovc, sam sem tudi lovc. In v Kokri smo imeli, bom rekel, pred tam med 70-80 leti risa in takrat je bila ocena, da so dva do trije risi in takrat smo, takrat je bila srnjat dobesedno zbesedkana in se še do danes ni upomogla kadavri ovac, recimo, ki so se pa pasle na teh visokogorskih pašnikih, Kočna, Grintovc, so bili pa najdeni tudi nad 2500 metrov. No, in takrat je tudi ta lastnik teh ovac na svoje stroške dal vzorc na Dunaj pregledat, ker doma mu niso priznali, so rekli, to je bil pes in tako naprej, ampak on je potem za to gensko analizo dokazal, da je to ris bil. Zdaj en problem risa je tudi ta, da je v bistvu vsaka kršna zaščita, bom rekel, drobnice praktično nemogoča. Ne, ris je mačka, on skače z breko dreves in tako naprej in nobena ograja ga ne bo držala. Je pa tle tudi, a ne, ko rečejo, da bo malo škode, pa to po en strani, to res, res ni tak, bom rekel, klavc, da bi velik znotraj črede naredil, običajno se zadovolji z eno žrtvijo, ampak tle ne smemo po en strani pri živalih spregledati tega strahu, tega razbežanja, tega nemira, ki povzroči abortuse, živali ne ostajajo breje, v teh gorskih področjih so tudi potem popadajo v prepade in tako naprej, to je po en stran ta nemir na živalih, po drug stran pa tudi strah ljudi, če se med, bom rekel, pašo pojavi tak plenilc, pa je žihar samo ena ovca ali pa dve ovce, bo to vodilo v prenehanje paše. Res tudi ni tako nedolžna zadeva.
Ja, na to ste odgovorne že opozarjali. Bi vas pa gospod Stane Bergant rad prosil še za komentar. Ob, glede, tej naselitvi petih risov na Gorenjskem se na eni strani omenja dejstvo, da ta zver za življenje potrebuje zelo, zelo velik prostor. Tudi zdaj, ko nosijo te ovratnice, kažejo informacije, da so zelo gibljivi. Na drugi strani pa se omenja želja, da bi pri nas imeli 100 risov. Ta številka 100 je kar nekako magična. Pri volkovih, pri medvedih, zdaj že pri risih in tako naprej.
Ja, poglejte, ta, jaz pravim, ta evropski judežov denar, ki nekako poganja vsa ta prizadevanja odzadsej, tle ni toliko naravovarstva odzadej, kot pa je ta denar, ki v bistvu napaja te promotorje teh širjenja teh zveri, povzroča, ne, da vsak tak projekt se osredotoča na svoje cilje in recimo imel bi rad tok medvedov, pa tok volkov, pa tok risov, pa tok šakalov in tako naprej in vsi v bistvu podpirajo, da bi imeli te, bom rekel, populacije zadost velike, da bi se samo reproducirale in tako naprej, ampak podeželje pa čuti zdaj kumulativni pritisk vseh teh projektov. To se pravi kumulativni pritisk vseh teh zveri. A ne, vsak bi moral tok volkov, tok medvedov, ampak kmet ali pa tist podeželan, ki tam živi, pa čuti ta kumulativni pritisk. In še nekaj ne bi smel spregledati, to bo prej ali slej udaril nazaj tudi kot bumerang na ne samo na podeželje, ampak tudi na, bom rekel, urbano prebivalstvo, ki išče v tem prostoru neko sprostitev, ki išče neko, ne vem, rekreacijo ali karkoli. Tukaj se bojo pojavljali konflikti, nesreče, ljudje take narave navjo več sprejema, če bo vsa zagrajena, zastražena s pastirskimi psi. Ena stran, druga stran, pa tudi straha, ne se mej srečati medveda, da prej tudi zdaj vidimo poročajo iz Romunije in tako naprej, so tudi napadi volkov na ljudi in tako naprej. In to, če bomo šli v to smer, da bomo prepustili popolnoma ta naseljeni podeželski prostor zverem, potem tako bi rekel, no, da se podeželani skozi bolj počutimo kot ameriški indijanci v rezervatih.
Za konec, gospod Stane Bergant, vsa ta medijski rompompom, še posebej med prvomajskimi prazniki, je bil zelo očiten. Torej, ta judežev denar, ste prej rekli, zelo dobro ve, da je potrebno ustvariti tudi javno mnenje, in očitno mediji nekateri sledijo temu.
Glejte, za vsemi temi projekti in za tem denarjem, pretežno evropski, nekaj pa tudi slovenskega, je davkoplačevalski. To se pravi, mi, ki ustvarjamo neko dodano vrednost, prispevamo, da se taki projekti financirajo, in seveda je treba med ljudmi ustvariti neko vzdušje, lažje njim promovirati neubijanje, kakor pa, ne vem, podeželju brant, bom rekel, proti širjenju zveri. Samo, lejte, tudi na drugih področjih, deretizacija, ne vem, glodavcev, podgane, miši, to skos je človeštvo v bistvu držalo neko ravnotežje, da se je dal pivati in ustvarjati. In zdaj, seveda, na javno mnenje je treba vplivati, in tle imajo zelo dobro taktiko, recimo brali smo široke masne naslove, dobili smo punčko, recimo, je bil velik naslov, ne, to se pravi, ki je risinja imela potomko, dobili smo punčko. Potem, ne vem, ko je lovska kamera ujela risi par, velik naslov, risija, romanca se nadaljuje. Ne. To se pravi, to je nekako čustveno vplivati na ljudi, ki nimajo v bistvu prave predstave in izkušnje, kako je bivati s temi zvermi, a ne, ampak z udobnega fotelja se pa taki naslovi zelo dobro berajo, in to puščajo na ljudeh, bom rekel, neko prepričanje, da se to splača podpirati.
Gospod Stane Bergant, hvala lepa za ta pogled tudi na drugo stran. Upam, da tudi v razmislek naših poslušalk in poslušalcev, pa lep pozdrav v pomladno prebojajočo se kokro.
Mečkan začenja zdaj češnja cveteti, ampak smo vsaj 3 tedne v zamudi. Ja.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo. Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.